En gengu ekki einhverjar sögur þarna af dætrum Páls Ingimundarssonar, séra Páls Ingimundarssonar?
Ekki hef ég heyrt það, man ekki eftir því.
Ég hef eitthvað heyrt að þær orðir langlitlar.
Æja.
Það kannski rátt muna hjá mér.
Ég veit ekkert um það. Ég hef man ekki eftir að hafa heyrt neinar sögur um það.
Nei.
Nei.
En þarna voru andheitir menn, var það ekki?
Mm.
En voru ekki andheitir menn í flóanum?
Andheitir?
Andheitir, já. Sem gátu lagt á.
Ekki held ég, ekki heyrði ég nú talað það, held ég.
Nei. Nei, nei.
Ég, það var einn. Það var nú setni tíð einni miðill, Lára miðill, hún var á flóanum. Þú kannski heilt hann að nefnda.
Já, já.
Já.
Já, já, já. Það veit ég.
Hún var jörðuð í Gulverabæ. Mm. Hún var sko ættu þarna austan úr Flóa og var þar af upp elinn.
Ja.
Bæjarhreppnum.